Slika 21. Исус и царскиот службеник. После ова, Исус се врати во местото каде што живееше. Таму еден благородник од соседниот град дојде кај него. Синот на овој човек беше болен, па затоа тој дојде кај Исус, за да бара помош. Тој го молеше Исус да појди во неговиот дом и да му го исцели синот. Исус не отиде со овој човек во неговиот дом. Исус му рече: «Оди си дома, твојот син е жив». Синот на овој човек оздраве во моментот кога Исус го рече тоа. Кога Исус ќе рече нешто, можеш да му веруваш, бидејќи тој ќе го направи тоа. Луѓето дознаа дека Исус има власт над сите болести –